devam edilir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Əsgər ölümlərini müzakirə edirdik bundan bir saat əvvəl. Başladı müzakirə və bir saat ərzində hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov və Əsgər Analar Cəmiyyətinin sədri Elmira Bünyadzadə ilə son əsgər ölümü və başqa əsgər ölümləri barədə, ümumiyyətlə bu sahədə olan tendensiyalar barədə müzakirə aparıldı və əsgər valideynləri də efirə qoşulub öz fikirlərini söylədilər. Az sonra həmin verilişin audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən dinləyə biləcəksiniz. Təəssüflə qeyd edirik ki, internetdə video yayım maniyələrlə üzləşib, bu maniyələrin nədən qaynaqlandığını və yaxud hansı təşkilatdan qaynaqlandığını hələ araşdırmağa çalışırıq. Amma bugün yayımımız son günlərdə artıq təkrar olunan hadisədir və bunun araşdırmağa çalışacağıq. Hər halda biz dinləyicilərimizdən və seyircilərimizdən, daha doğrusu Web TV seyircilərimizdən üzr istəyirik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətidir. Elmar Hüseynovun ölümündən 8 il sonra, martın 2-sində Elmar Hüseynovun ölümündən sonra 8 il tamam olur. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əli və suallarınızı və yaxud məsələ ilə bağlı şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaxud da prodüserimizdən 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən xahiş edə bilərsiniz ki, sizin ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Mən həmsöhbətimizi salamlayıram. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Yenə də martın ikisi gəlir və yenə də biz bir hesabat dövrü kimi o hisslə yaxınlaşırıq bu günə ki, Elmar Hüseynovun qətli hələ də açılmamış cinayətlər sırasındadır. Bugün ərəfəsində, bilmirəm təsadüfdür, yəncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair vəziyyətin pis olduğunu illik hesabatında qeyd edir. Azərbaycan yenə də reytingdə ən aşağı yerlərdən birini tutur. Və nə etmək olar sualı üzərində qurmaq istəyirəm bugün bu söhbəti.
Bir ağır mövzudan qutarıb o birisinə keçirsiniz. İlmarın, Allah rəhmət eləsin, bu il ölümünün 8 illiyi tamam olur və təəssüf ki, istintaqda hər hansı bir irəliləyiş, hər halda irəliləyişin olması barədə məlumat yoxdur. Əksinə, mən bilmirəm, siz gördünüz yoxsa yox, dünən idi deyəsən, MTN-in sözçüsünün müsahibəsini oxudum. Açığı bu 8 ildən sonra bir daha mən dəhşətə gəldim və bir daha əmin oldum ki, təxminən bir 2007-ci ildə idi, neçəinci ildə idi, mən bir məqalə yazmışdım Elmarın ölümünün günü ərəfəsində ki, istintaq bitməyəcək, unudun. Yəni, istintaqı unudun. Və mən bir daha əmin oldum ki, bu işin üstü hazır ki, siyasi münasibətlər çərçivəsində açılmayacaq və bunun üçün heç bir iş görülmür. Açılmayacaq deyəndə mənim düşüncəmcə, deyə bilmərəm hansı istiqamətdən və nə üçün baş verib, mənim düşüncəmcə Elmarın vəfatından bir qədər sonra əvvəlcə Türk deməli hüquq mühafizə orqanlarının ardınca Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi bəyanət doğrudur. Bu işin üstü açıqdır. Bu iş açılıb. Sadəcə o çox dar, məhdud dairə üçün açıqdır və bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilməyəcək. Çünki iş siyasi mahiyyət kəsb eləyir.
Və MTN 8 ildir ki, demək olar ki, eyni cavabı verir istintaq barədə olan suallara. Cavab bundan ibarətdir ki, biz cinayətin üstünü əslində açmışıq və iki nəfər axtarışa elan olunub. Gürcüstan tərəfi həmin adamların.
Hə, ki, günah keçisi var, onları heç cür tapıb gətirə bilmirik və s. nağıllardır. Bunlar nağıllardır.
Və bugün sosial şəbəkədə belə bir Adil İsmailov, vəkil Adil İsmailov belə bir rəy yazmışdı ki, o jurnalistlərin özünün bu sahədə araşdırma aparmamasından giləylənirdi. Sizcə bir jurnalist təşəbbüsü bəs edərmi bu işə?
Jurnalist təşəbbüsləri olub və jurnalistlərin görə biləcəyi qədər məncə bu sahədə işlər görülüb. Düzdür, müəyyən şeylər var ki, onu jurnalist toplumuna bir günah koymaq olar ki, onun xatirəsinin yaşadılması üçün kifayət qədər işlər görmürlər, kifayət qədər tədbirlər keçirmirlər və s. Amma bizim jurnalist belə deyək, toplumumuz da 2005-ci ildəki toplum deyil. O dağılıb və çoxsu heç məcburiyyətlə tutaq ki, bu prosesi təzdən onları qaytarmaq mümkün deyil və s. Amma bu işin hüquqi müstəvidə həllində jurnalistləri hansısa bir dərəcədə günahlandırmağı mən əlbəttə başa düşmürəm. Çünki bayaq yenə deyirəm ki, ola bilsin ki, burada bu işin açılmasından bağlı hansısa hüquqi əlavə prosedurlara və hüquqşünasların əlavə səylərinə ehtiyac var. Amma baxın, mən hüquqşünasları günahlandırmıram bunda. Ki, niyə bu işin üstü açılmayıb? İşin üstü faktiki olaraq açıqdır, yenə deyirəm. Və görüləsi yəqin ki, əlavə işlər də var, amma onları görmək artıq siyasi iradə tələb eləyir. Odur ki, jurnalistlərin də bu cür məsələlərdə gedə biləcəyi qədər bir hədd var. O həddə qədər hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan jurnalistləri gedib, onları bir daha deyirəm, itham eləsək, biz gərək başqa istiqamətdəki xatirələrin əbədiləşdirilməsi, bunun bir daha təkrar olunmaması üçün işlərin görülməsi və s. Onun bir ithamı mən jurnalistlərə ünvanlanmaqdan çəkinərdim.
Və əslində bir təşəbbüs, ictimai təşəbbüs elə qətildən dərhal sonra var idi və o təşəbbüs də sonra yarımçıq qaldı. Bu hüquqşünasların apardığı araşdırma idi, müstəqil istintaq aparmağa çalışmışdılar həmin qətillə bağlı və işin də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin deyək ki, istintaqına keçməsindən sonra məlumat alma işinin xüsusilə çətinləşdiyi görünür gözə. Sizcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və yaxud digər hüquq mühafizə orqanları onların məsələyə yanaşmasında hər hansı bir fərq mümkün idi mi?
Yox, mümkün deyildi, çünki bu istintaq aparan orqanın qərarı səviyyəsində deyil. Bir daha təkrar edirəm, bu siyasi bir prosesdir. Baxın, tutaq ki, Elmarın işi xeyli dərəcədə müəmmalı və fərqli şəraitdə baş vermiş bir iş idi də, ondan sonra Rafiq Tağının işinin üstünün aç və ümumiyyətlə onun sonradan gözlənilmədən, hətta o təcavüzdən sonra da, suiqəstdən sonra da gözlənilmədən vəfat etməsinin bunun üzərində hansı bir irəliləyiş var? Yaxşı, buradakı çox şeylər hətta kameralara qədər gözün qabağındaydı. Çox şeyləri aydınlaşdırmaq və isti-isti asan bunu həll eləmək mümkün idi və bunu mən tək öz, necə deyirlər, bir ictimai müşahidəmlə demirəm, eyni zamanda hətta bu işlə məşğul olan və olmayan bir sərə mütəxəssislərlə söhbət olunmuşdu. O işin üstündən yaşılmır. Yaxşı. Orada da mı MT-in hansısa bir əlavə problem yaradır və s. Mənim düşüncəmcə bu işlərin yekunu, hüquqi yekunu MT-indən və yaxud Daxili İşlər Nazirliyindən yaxud hər hansı bir digər istintaq orqanından daha yuxarı mərtəbədədir.
Və bu günlərdə daha bir xəbər aldıq biz. Bu Ukraynada Leonid Kuçmanın hərəkət azadlığına qoyulan məhdudiyyətlə bağlı idi. Leonid Kuçmanın ölkədən çıxmasına imkan verilməyib və buna səbəb onun Georgi Qanqadzenin ölümündə əli olmasının olması ilə bağlı ona qarşı irəli sürülən ittihamlardır. Sizcə necə olur ki, deyək ki, illər sonra Ukraynada istintaq gəlib həmin vaxtın prezidentinə gəlib çıxa bilir. Yəni, niyə burada nə fərqli getdi? Fərq nə deyil?
Fərq ondan ibarətdir ki, hər hansı bir siyasi dəyişiklik siz görəcəksiniz ki, o işin, o cür işlərin də deməli araşdırmasına təkam verəcək. Amma bir şey deyim, hətta Ukraynadakı ümumiyyətlə, bu situasiyanın bir tərəfdən biz istinad edirik ki, baxın, filan yerdə açdılar, filan yerdə filan şey oldu amma, və s. Amma iyrənçliyi ondan ibarətdir ki, hətta oralarda da bundan hansısa bir siyasi məqsədlərin üçün istifadə olunur. İşin üstünün açılmaması, jurnalistin taleyi və s. Medianın bütövlükdə taleyi hara fırlasan bunlar birbaşa siyasi deməli proseslərlə bağlı olan bir məsələdir. Zaman gələcək bu işlərin üstü açılacaq, əlbəttə. Daha doğrusu açılmış işlərin məlumatı ictimailəşdiriləcək. Amma təəssüf ki, mən hələ də əmin deyiləm ki, bu ictimailəşdirmə özü nə dərəcədə həqiqətə uyğun olacaq. Növbəti bir şəraitdə kim bunu siyasi məqsədlə istifadə etmək, hansı məqsədlə istifadə etmək istəyəcək və s. Və hətta mən sizə deyim, hər halda bu peşəni seçən və o təhlükəli addımları atan insanlar, jurnalistlər bilirlər nəyə gedirlər. Və yandıran, bizi Allah qalanların canı sağ eləsin, bizi yandıran daha çox ölümlər deyil. Daha çox odur ki, onların verə biləcəyi impuls cəmiyyətdə yaranmır. Onların deməli idealları sonradan getdikcə aşılanır və digər istər jurnalistlər, geyin jurnalist təbəqələri deməli bu idealları yaşada bilmir. İtki hər zaman olacaq. Çox istərdik ki, olmasın, çox istərdik ki, az olsun və s. Amma əsas onun ondan sonra qalan, onun yarada biləcəyi yeni bir mühitin olmasıdır.
Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda telekanallar ancaq iqtidarı tərifləməklə məşğuldur. Burada da diktatorluğun ab havası hiss edilir. Azad söz ancaq Azadlıq radiosundadır, yazır Emin Əhməd imzalı dinləyici. Təşəkkür edirik öz ünvanımıza deyilən sözlərə görə. Amma ölkədə əgər deyək ki, telekanallar azad olmuş olsaydı, jurnalist lərə qarşı hücumlar sizcə daha çox olardı, yoxsa az? Çünki belə bir rəy də var ki, əslində mətbuatın azad olmaması, özünü senzura tətbiq etməsi və yuxarıdan senzura tətbiq edilməsi jurnalistlərin canını qoruyur.
Bütövlükdə dünyada çox pis bir tendensiya var. Əvvəllər jurnalistlərin ölüm halları və onlara ağır hücumların böyük əksəriyyəti ölkə xaricində baş verirdi. Yəni, müharibə bölgələrində baş verirdi, isti yerlərdə baş, qaynar yerlərdə baş verirdi və s. Son illər statistika göstərir ki, ölkə daxilində jurnalistlərin öz ölkələrində hücuma məruz qalması halları getdikcə artır. Və bu da onu göstərir ki, prinsipcə jurnalistlərə hücumların böyük əksəriyyəti daxili siyasi deməli razborkalar belə deyək xarakteri daşıyan çox zaman hücumlar olur. Telekampaniyaların müstəqilliyi və yaxud qeyri müstəqilliyinin hücumlara sərf eləmə, nə dərəcədə təsir eləməsi,
yəni əslində kəskin reportajlar olmadığı üçün jurnalistlər də basqılara məhz
mən sizə bir şey deyim. Düşünürəm ki, bu ondan bir qədər asılılığı yoxdur. Jurnalistlərə hücumların sayı ölkədə medianın müstəqilliyi və qeyri-müstəqilliyindən bir o qədər əlaqədar deyil ki, hakimiyyətin bu hücumlara qarşı olan münasibətindən əlaqədardır. Əgər mühit cəzasızlıq mühitidirsə, deməli, hücumlar davam eləyəcək. Əgər mühit elədir ki, bu hücumlara görə, ümumiyyətlə, tək jurnalistdən söhbət getmir. Artıq biz bu internetlə də elə bir səviyyəyə gəlib çıxmışıq ki, söz azadlığına görə hücumlara məruz qalanların çoxu yavaş-yavaş bloggerlər tərəfə dönür. Sırf peşəkarlardan, deməli, bu bir qədər də dəyişir. Ümumiyyətlə, vətəndaşa qarşı, söz azadlığına, mətbuat azadlığına görə və s. qarşı olan hücumların sayı bir başa dövlətin bu cür situasiyalarda özünü aparmasından bağlıdır. Biz hansı son vaxt yada sala bilərik ki, kimsə belə bir hücuma məruz qaldı? İstər televiziyadan olsun, televiziyadan olanlar da var. İnandırım sizə, hətta bəzən hökumət deməli yönlü jurnalistlər də bu cür təzyiqə məruz qalırlar. O dərəcədə proses dərinləşib. Onların da çox informasiya ala bilmirlər və informasiya almaq istəyəndə bəzən şapalaq da yeyirlər. Amma bunun bir cəzasını buna görə hansısa bir məmurun qulağı dartıldı mı? Hansısa bir tutaq ki, xəsarət yetirən jurnalistə bir cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu mu? Yox. Ona görə də budur əsas təsir eləyən. Və əgər belə bir mühit dövlət yaransa, onda mənə elə gəlir ki, müstəqilliyin jurnalist ölümünə gətirib çıxara biləcəyindən qədər də qorxmaq lazım deyil.
Tez-tez belə canı yanan vətəndaşlardan mən dırnaq arasına alıram canı yanan sözünü. Belə məsləhətlər alırıq ki, nəyinizə lazımdır, onsuz da hamı hər şeyi bilir. Necə olur ki, yəni sizcə bu hamı hər şeyi bilir təsbiti doğru təsbitdirmi? Yəni bu doğru paylaşırsınız mı bu, razılaşırsınız mı bu fikirlə? Və əgər belədirsə, onda necə olur ki, televiziyanın, jurnalistikanın baskı altında olduğu, senzuranın mövcud olduğu bir ölkədə, vəziyyətin bu qədər ağır olduğu bir ölkədə hamı hər şeyi bilir?
Prinsip şey, böyük mənada götürsək, hamı hər şeyi bilir ifadəsi doğru ifadədir və bütün toplumlarda işləyən ifadədir. Bizdə bir çox şeylər var ki, onu bilirik, amma o vaxtda danışa bilmirik. Niyə? Birincisi, toplumun böyük bir əksəriyyəti qorxur. Və bu qorxu hissini ümumiyyətlə içəridən çıxartmaq heç də məlumat almaq sadəcə vəzifəsindən az rol oynamır. Media bu qorxunu bütövlükdə qulluq, bax o təhkimçilik içərisindəki o qurdunu öldürür cəmiyyətin. Birincisi. İkincisi, hər şeyi bilmək, hələ hər şeyi sübut eləmək demək deyil. Bizim özümüzün də daxili davamızdan biri də odur ki, belə jurnalistlər araşdırmaları sayəsində mən bilirəm ki, filan kəs oğrudur deyəndə adamın dartıb dilini qopardılar sadəcə. Obrazlı desək də, yəni və o adamı hər hansı bir məhkəməyə çəkəndə də biz onu müdafiə eləməkdə çox böyük çətinlik çəkirik. Amma bunun jurnalist dediyi tərzdə sübutlarla ortaya qoymağı hər bir adi vətəndaş bacara bilməz. Məhz ona görə də bizim informasiya əldə etmək hüququmuz bir tərəfdən daha genişdir. Nəinki adi vətəndaşlar və bu məsələlərdə yəqin ki, məsuliyyətimiz də onlardan daha genişdir.
Yəqin daha geniş idi demək istəyirsiniz. Bu yaya qədər.
Prinsipcə, əslində, hətta bir şilküt qanunlarımıza gələndə yenə də qanunvericilik sayəsində yenə də xeyli üstünlüklər var. Sadəcə, problemin bir mərhələsi ondadır ki, bu qanunları yoluq cücə kimi yola-yola davam eləyirlər, gedirlər. İkincisi, hətta deməli, mövcud qanunlar da qanunların tətbiqindən bağlı çox ciddi problemlər var.
Elxan müəllim Şəkidən yazır ki, bütün açılmayan siyasi qətillərin sifarişçisinin rəsmi hökumətin özü olduğu aksiomadır. Belə yazır Elxan müəllim, amma aksioma ola bilməz.
Mən prinsipcə razıyam, əgər söhbətin bir prinsipial tərzdə qoyuluşunu götürsək belədir. Çünki bir prinsip var ki, üstü açılmayan qətillərə görə, düzdür bunu media ilə alıb, üstü açılmayan qətillərə görə günahkar hökumətdir. Bu bir prinsip.
Ən azından qətlin üstünün açılmaması hökumətin bunda hansısa marağından da xəbər vermiş ola bilər. Tahir yazır, Elmar Hüseynovun qətilləri hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxslər qatilləri üzr istəyirəm. Hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən sifariş aldığı üçün bugünə qədər ağır cinayətin üstü açılmayıb və nə qədər Əliyevlər hakimiyyətdən getməyib, bu tipli cinayətlərin üstü açılmayacaq. Tahir belə yazır. Və
bu hamı hər şeyi bilir məsələsindən.
Hamı hər şeyi bilir. Hamı hər şeyi bilir. Amma məsələ bəlkə hamının hər şeyi bilməsində yox, hamının kiminsə bildiyini dilə gətirmə cəsarətindədir.
Yox, mən hesab eləmirəm ki, bir o qədər yəni bütövlükdə toplumda deyək ki, ən azı yazan müəllif kimi daha geniş auditoriyalarda da hətta cəsarətli insanlar tapmaq mümkündür. Amma tək cəsarətin üzərində bir zaman Elçi bəy mənə bir ifadə demişdi, ondan sonra o mənim xeyli düşüncələrimə təsir eləmişdi ki, quru vicdan üzərində dövlət qurmaq olmaz. Adi cəsarət üzərində sistem yaşatmaq olmaz. Qanunvericiliyi necə deyirlər, tətbiq eləmək olmaz. Mənim fikrimcə, bizim cəmiyyətdə cəsarətdən daha çox çatışmayan və bizə zərər gətirən cəhətlər də var.
Salam Arif bəy, tələbə yetişdirirsinizmi? Mən də jurnalist olmaq istəyirəm, yazır dinləyici. Maraqlıdır. Yarım dəqiqə vaxtımız qalıb, amma çox maraqlıdır ki, Baxmayaraq ki, jurnalistlər öldürülür, hələ də jurnalist olmaq istəyən var.
Yox, yetişdirmirəm. Cavabını verməyə yəqin ki, vaxtı yoxdur. Həm də başqa bir mövzudur. Bugün bu təhlükəsizlik məsələləri və informasiya əldə etmək məsələləri, xüsusilə seçkilər ərəfəsində olduğumuzu nəzərə alaraq, xüsusilə illərin get-gedə gərgin olduğunu nəzərə alaraq mənə gəlir. Bu məsələnin üzərində konsentrasiya etmək daha
zərurdur. Təşəkkür edirəm. Arif Əliyevlə söhbət edirdik biz. Mövzumuz mətbuat azadlığı idi. Elmar Hüseynovun qətlindən 8 il sonra. Əziz dinləyicilər, indi kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekstdən sonra Azadlıq FM-də.